Aici Radio Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Benea. Premierul României Nicolae Ciucă s-a aflat joi într-o vizită oficială la Chișinău. El a fost însoțit de câțiva membri ai guvernului de la București, între care ministrul energiei, cel al educației, al cercetării, inovării și digitalizării, precum și de ministrul apărării. Premierul român a fost primit de președintele Maia Sandu. În ajun, șefa statului a promulgat legea prin care limba română a devenit limba de stat a Republicii Moldova, o lege care, în cuvintele sale, a confirmat un adevăr istoric și incontestabil. Prin lege votată acum o săptămână, limba română va lua locul așa zisei limbi moldovenești în toată legislația Republicii Moldova. Discuțiile principale ale delegației române au avut loc la guvern. Într-o conferință de presă comună, premierul Dorin Răcean a mulțumit României și Uniunii Europene pentru sprijinul acordat care a permis Republicii Moldova să iasă cu bine din iarnă. Răcean a vorbit, între altele, despre intenția extinderii proiectelor comune pe care le-a punctat și Nicolae Ciucă.
Am discutat cu privire la demersurile noastre, printre altele, pentru renovarea, dar și construcția, așa cum a precizat și domnul prim-ministru, de noi poduri peste râul Prut, pentru deschiderea de noi puncte de trecere a frontierei, pentru implementarea proiectului legat de controlul coordonat la graniță, pentru formarea de personal în diverse sectoare și structuri ale Republicii Moldova și pentru dezvoltarea infrastructurii energetice dintre cele două state. Practic, așa cum discutam și în cadrul întâlnirii bilaterale, așa cum am discutat și la întâlnirea cu doamna președinte Maia Sandu, prin toate aceste proiecte nu urmărim altceva decât să facilităm procesul de aderare și de conectare al Republicii Moldova cu spațiul european. Am abordat totodată aspecte legate de prezența investitorilor români în economia Republicii Moldova. În context, am subliniat importanța unui climat de afaceri conform cu standardele europene, condiție esențială pentru extinderea investițiilor.
Întrebat, între altele, care ar fi sprijinul pe care l-ar oferi România într-un eventual scenariu negru în care Rusia ar ajunge să aibă acțiuni militare asupra Republicii Moldova și dacă România ar putea trimite trupe sau echipamente militare, premierul Nicolae Ciucă a răspuns.
În primul rând, aș dori să pornesc de la faptul că nu de fiecare dată pe primul loc trebuie să punem un scenariu negru. De fiecare dată, atunci când se fac analize pe astfel de situații, se asigură o gradualitate și se ia în calcul o probabilitate de a se întâmpla un astfel de scenariu. Ceea ce face România, și când spunem că facem tot ceea ce trebuie, tot astăzi, domnul președinte, înainte de intrarea la Consiliu, a anunțat că România a reușit să discute cu toate celelalte țări europene și să obțină un sprijin financiar astfel încât să poată să vină în ajutorul guvernului, să poată să gestioneze și să asigure stabilitatea financiară la nivelul guvernului. Asta este o măsură foarte importantă, ținând cont de nevoia de a asigura îndeplinirea obiectivelor pe care recent guvernul Recean și ne-a asumat. Toate celelalte chestiuni care ne duc către un scenariu, așa cum i-a zis dumneavoastră, un scenariu negru, sunt activități care trebuie să existe pe masa ambelor guverne, astfel încât să determinăm să nu ajungem în acel scenariu. Iar în situația în care se va ajunge, atunci soluția este una care nu poate fi discutată într-un astfel de context.
Iar primul ministru Dorin Răcean l-a completat.
Republica Moldova, cu ajutorul României și cu ajutorul prietenilor din Uniunea Europeană, cu ajutorul Statelor Unite, își recapătă tot mai multe grade de libertate. Și atunci, independența energetică, dezvoltarea economică și reziliența instituțiilor face colaborarea între Republica Moldova și, în primul rând, România, dar și alte state, una care să asigure evitarea unor astfel de scenarii negre.
La Chișinău, premierul României a mai purtat discuții cu șeful Parlamentului Igor Grosu și cu înalți prelați la sediul Metropoliei Basarabiei. Recent s-a anunțat că Metropolia Basarabiei, subordonată canonic Bisericii Ortodoxe Române, va avea o catedrală metropolitană la Chișinău, iar un grup de deputați PAS a propus ca sediul fostului seminar teologic din Chișinău, acum o aripă a Bibliotecii Naționale, să fie transmis cu titlu gratuit, prin derogare de la lege, din proprietatea statului în cea a Mitropoliei Basarabiei. Pregătirile pentru reuniunea Comunității Politice Europene, care va avea loc pe 1 iunie la vinăria Castel Mimi din apropierea Chișinăului, sunt întoi. La vinăria Castel din satul Bulboaca sunt așteptați 47 de lideri europeni. Drumul care duce de la aeroportul Chișinău în satul Bulboaca, raionul Aneninoi, a intrat în reparații, iar în localitate sunt reabilitate căile de acces, stațiile de autobuz și trotuarele. Cum se pregătește satul Bulboaca să-i primească pe șefii statelor Uniunii Europene, a încercat să afle Virginia Nica.
Noi am mers pe drumul care duce din aeroportul internațional Chișinău până în localitatea Bulboaca, acolo unde urmează să vină președinții și șefii de guverne din UE, și am observat că practic tot drumul este în reparații. Am întâlnit muncitorii administrației de stat a drumurilor, am întâlnit tehnică și utilaje care se ocupau de aceste lucrări. Am observat că și angajații spațiilor verzi erau acolo, care tăiau arborii uscați sau curățau copacii din fâșiile forestiere de pe margine. În localitate, de asemenea, am putut observa că mai multe zone erau transformate în șantiere. Este vorba de lucrări la anumite stații, este vorba de lucrări la căile de acces în localitate și am discutat chiar și cu primarul localității Bulboaca, domnul Ion Berzoi, pe care l-am întâlnit la sediul primăriei. Anterior am încercat să avem o discuție cu dumnealui despre acest eveniment și cum merg pregătirile, însă nu ne-a răspuns la apeluri și mesaje. Dumnealui a argumentat că nu a răspuns la apelurile noastre pentru că este din zori până noapte pe șantier. Domnul Berzoi spune că este îngrijorat de faptul că trebuie să facă multe lucruri, să efectueze multe lucrări și este un termen foarte restrâns, însă speră să se descurce.
Virginia, din ce bani se fac reparațiile? Bani locali, din bugetul de stat? Există o sumă estimativă?
Primarul spune că încă nu știe suma totală care va fi cheltuită, însă banii sunt alocați atât din bugetul local cât și din fonduri externe. Două drumuri de acces în localitatea Bulboaca sunt reparate din fonduri europene. După cum a spus domnul primar, a câștigat înainte două proiecte și alte două drumuri sunt reparate din banii primăriei. Dumnealui spune că ar mai avea nevoie de niște bani pentru a pava trotuarele și sper să obțin aceste resurse financiare. El zice că se așteaptă să aibă în localitate, după cum s-a exprimat el, trotuare moderne și europene. Primarul a mai venit cu un apel către autorități pentru ca să fie interzisă circulația autocamioanelor de mare tonaj prin localitate, deoarece reprezintă un obstacol pentru efectuarea lucrărilor și este mândru că acest eveniment are loc anume în satul Bulboaca, satul său natal.
Mulțumesc, Virginia! Colega noastră, Virginia Nica, a discutat și cu câțiva locuitori din Bulboaca despre reparații și evenimentul pe care localitatea se pregătește să-l găzduiască.
E clar că se scrie o istorie foarte serioasă, care Moldova, nu vorbim de Bulboac, dar la moment la Moldova nu a fost așa ceva. Dar mai mult ca atât în Bulboaca, în satul meu natal, care eu sunt foarte bucuros că o să vină atâția conducători a țării.
Ну, саммит будет, там вроде 40 президентов будет, а был бы толк нам от того, что они приедут, это хорошо будет только им, в парламенте. Нам не будет хорошо.
Și cred. Cred că poate ceva schimbări vor fi după toate aceste întâlniri. Numai spre bine.
Ce așteptări aveți?
Ce așteptări? Scadă prețurile la producte, la toate cele, la gaz, la încălzire, la toate cele. Să trăiască lumea mai bine și mai fericită.
Păi cum? Am și nepoată și fișorul lucrează și nora lucrează la mine. Mă mândresc.
Opinii culese la bulboacă de colega noastră Virginia Nica. Amintim, Comunitatea Politică Europeană este un forum al tuturor țărilor europene, indiferent dacă sunt membre ale Uniunii Europene sau nu, o inițiativă lansată anul trecut de președintele francez Emmanuel Macron. Primul summit al comunității a avut loc în octombrie la Praga, unde s-a anunțat că summitul următor va fi organizat în Republica Moldova. În Franța, de ceva vreme, au loc manifestații ample de protest. Muncitorii francezi, înfuriați de majorarea vârstei de pensionare, au blocat joi accesul la un terminal al aeroportului parizian Roissy-Charles de Gaulle ca parte a unei noi zile naționale de protest. Unii pasageri au fost nevoiți să meargă de la aeroport pe jos, iar mijloacele de transport public au fost blocate și în alte părți, acestea fiind doar unele din formele de protest împotriva amânării cu 2 ani a ieșirii la pensie pentru majoritatea francezilor. Detalii de la Mircea Țicudean.
Franța a fost din nou paralizată joi, la o zi după ce președintele Emmanuel Macron a apărat din nou vehement ca inevitabilă reforma care ridică de la 62 la 64 de ani vârsta medie de pensionare. De dimineață a avut loc un protest spontan la aeroportul parizian Charles de Gaulle, unul din cele mai mari din Europa, căruia muncitorii au blocat un terminal fără ca zborurile să fie însă afectate. Au fost reduse servicii feroviare, au fost închise unele școli, în vreme ce pe străzile Parisului s-au adunat noi grămezi de gunoi. În apropiere de Toulouse, pe autostradă, coloane de fum se ridicau din baricade incendiate, căile de comunicații fiind blocate pentru mai mult sau mai puțin timp și în alte localități. Ca și la protestele precedente, ținute periodic de la începutul anului, au fost afectate de asemenea livrările de combustibili. Ce este totuși nou în aceste proteste care dau unora deja o impresie de déjà vu? Mânia, răspunde agenția Reuters, notând că în ultimele câteva nopți au avut loc la Paris și în alte orașe franceze proteste mai ales spontane la care demonstranții s-au ciocnit adesea cu poliția și au incendiat pubele cu gunoi. Liderii de sindicate spun că mânia din ultimele zile este răspunsul justificat al francezilor la încăpățânarea președintelui Macron, care declară că el este gata să accepte nepopularitatea în schimbul aplicării reformei.
Pourquoi en sommes-nous là? Parce que pendant des décennies, nous avons habitué le pays à dépenser et à ne plus produire, ou de produire de moins en moins.
Macron a insistat miercuri în primul interviu televizat de după aprobarea în regim de urgență a reformei pensiilor că aceasta este justificată.
Et donc nous avons habitué nos compatriotes à dire tout va bien se passer, on a un modèle social formidable.
A spus că francezii s-au obișnuit cu gândul că au un sistem de securitate socială foarte bun care va funcționa mereu. Numai că asta ar fi o amăgire, spune Macron, în condițiile în care țara produce tot mai puțin. El a insistat de asemenea că adevăratul obiectiv al reformei este scăderea șomajului, insistând că politicile pe care le-a aplicat în acest domeniu deja din 2017 au rezultate. Reforma pensiilor a fost adoptată săptămâna trecută, fără vot parlamentar, de guvernare, în baza unui articol din Constituție, invocat de premierul Elisabeth Borne. Luni, 20 martie, guvernul francez a supraviețuit unei moțiuni de cenzură, dar, așa cum notează agenția France Press, indignarea populară a agravat cea mai mare criză internă din cel de-al doilea mandat al președintelui Macron. Un sondaj de opinie publicat duminică arată că numai 28% din francezi aprobă politicile lui Macron, cel mai scăzut nivel de la seria de proteste antiguvernamentale ale vestelor galbene din anii 2018-2019. Deși ultimul cuvânt asupra reformei pensiilor va aparține curții constituționale, Macron a spus miercuri, în interviul televizat, că schimbările trebuie să intre în vigoare înainte de sfârșitul anului. Revenind asupra unor comentarii anterioare că demonstrațiile de protest n-ar avea legitimitate, Macron a spus miercuri că protestele organizate sunt legitime, însă violențele ar trebui condamnate ca și blocarea activităților normale. AFP notează că Macron a părut să compare protestele din țara sa cu ale suporterilor foștilor președinți de dreapta din Brazilia sau Statele Unite, după ce respectivii au pierdut alegerile. De partea cealaltă, opoziția și sindicatele mai ales îi reproșează președintelui că este rupt de realitate și prea mândru să-și recunoască greșelile.
Faut savoir écouter et il faut savoir reconnaître qu'on s'est trompé parfois.
Ar trebui să recunoască că a greșit, a spus într-o dezbatere televizată Philippe Martinez, liderul centralei sindicale CGT. Legislația înaintată de Macron ridică vârsta de pensionare cu 2 ani până la 64 de ani. Majorarea ar urma să se producă treptat, cu vârsta pensionării ridicată cu 3 luni în fiecare an, începând din septembrie anul curent până în 2030. Pentru comparație, Statele Unite ridică treptat și lent vârsta de pensionare spre 67 de ani, iar Marea Britanie a anunțat că va ridica vârsta de pensionare către 68 de ani, cândva între 2037 și 2039. În baza reformei inițiate de Macron, muncitorii din Franța cu meserii considerate extrem de solicitante din punct de vedere fizic sau mental, își vor păstra dreptul de a ieși la pensie mai devreme decât majoritatea populației active. Începând din 2027, majoritatea angajaților francezi vor trebui să contribuie la fondul social minimum 43 de ani față de 42 în prezent.
A fost Mircea Țicudean. Rămânem în actualitatea internațională și anume la ecourile vizite de 3 zile întreprinse de președintele Chinei la Moscova. Liderul chinez Xi Jinping are mize pe termen lung și acest principiu se aplică și în cazul Rusiei, apreciază jurnalistul Europei Libere, Reid Standish, autorul blogului China în Eurasia. Într-o analiză dedicată recente vizite la Moscova a liderului chinez, rezumată de Ileana Giurchescu.
Președintele Xi a transmis un mesaj foarte puternic cu această vizită, scrie Standish, un mesaj adresat lumii întregi că Beijingul își va aprofunda relațiile cu Rusia în pofida invaziei ruse din Ucraina, a distrugerilor provocate acolo de război, a șantajului nuclear practicat de Kremlin sau a mandatului de arest emis de Curtea Penală Internațională împotriva președintelui rus Vladimir Putin, acuzat de crime de război pentru deportarea copiilor din Ucraina în Federația Rusă. În acest moment, China consideră că este în interesul său să se apropie cât mai mult de Rusia, pentru că vede în ea un aliat într-o confruntare tensionată și de lungă durată cu un adversar comun, Statele Unite. Summitul de la Moscova din 20-22 martie a fost mai mult simbolism decât substanță, apreciază jurnalistul Europei Libere. Deși s-au semnat o serie de acorduri bilaterale, iar în declarația comună se vorbește și despre proiecte concrete de viitor, cum ar fi noul gazoduct Power of Siberia 2 către China. Un proiect cheie pentru Rusia, care are nevoie să-și redirecționeze exporturile de gaze după ce a pierdut mare parte din piața Uniunii Europene. În comentariile publicate pe 29 martie, Putin a discutat despre conductă ca și cum s-ar fi ajuns la un acord cu partea chineză, spunând că, citesc, practic toți parametrii acestui acord au fost finalizați. În timpul declarațiilor din aceea zi cu Xi, Putin a adăugat că Mongolia, țară de tranziție, a semnat Power of Siberia 2 și că Rusia a promis de asemenea că va furniza Chinei cel puțin 98 de miliarde de metri cubi de gaze naturale încă în acest an. Este un volum realizabil numai dacă noua conductă va deveni realitate, numai că președintele chinez s-a abținut să confirme în public acest proiect. Una dintre concluziile vizitei este că balanța de putere, care se înclina și în trecut mai mult în favoarea Chinei, este acum definitiv înclinată în favoarea ei în raport cu Rusia, apreciază Standish. Raportul de forțe între economiile Rusiei și Chinei este de 1 la 10, iar dependența Rusiei de China continuă să crească în toate domeniile, nu numai comercial. Yuanul, moneda chineză, va deveni principala monedă străină a Rusiei, iar Rusia are nevoie de noi clienți pentru energia sa, ceea ce oferă Chinei iarăși o pârghie majoră de influență. Ce efect va avea investiția pe termen lung a lui Xi în președintele Vladimir Putin asupra războiului din Ucraina? Până acum, China a fost reticentă să sprijine Rusia pe câmpul de luptă, deși crește constant exportul de bunuri chinezești cu dublă utilizare civilă și militară, cum ar fi dronele sau componente de înaltă tehnologie. Există de asemenea informații concrete bazate pe date comerciale că firme chinezești private au vândut în Rusia veste antiglonți și puști de calibru mic. Potrivit lui Dennis Wilder, un fost director pentru China în Consiliul de Securitate Națională al Statelor Unite, China ar putea trimite în secret și obuze de artilerie. Dispune de stocuri mari, este vecină cu Rusia, dar ar putea trimite muniția și prin terțe părți. Mai mult, el a adăugat că este ușor să îndepărtezi marcajele fabricii de pe înveliș și să înlocuiești aceste marcaje cu ale altor țări. Asta ar face pentru Statele Unite foarte greu să demonstreze că China este țara de proveniență adevărată. O formă mai oficializată de sprijin militar direct pentru Rusia ar putea duce la o escaladare a luptelor pe frontul din Ucraina și ar putea provoca Statele Unite și Uniunea Europeană, doi mari parteneri economici ai Chinei, să răspundă cu sancțiuni. Având în vedere însă problemele economice interne ale Chinei, se pare că în acest moment, în tot cazul, Beijingul nu își poate permite acest risc sau nu vrea să și-l asume.
Mulțumesc, Ileana Giurchescu! În punctele cele mai fierbinți ale frontului din Ucraina pot fi întâlnite adesea de ambele părți detașamente de mercenari. Cine sunt mercenarii și ce rol au avut în istorie? Ne spune corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Mercenarii au existat încă de când există înfruntările politice între state sau, cum s-a întâmplat în Grecia antică sau în Italia Renașterii, înfruntări între cetăți vecine și rivale. Chiar și domnitorii români s-au sprijinit de multe ori pe mercenari, lucru mai rar spus în manuale, unul din aceștia fiind chiar Mihai Viteazul. Termenul de mercenar vine din latină de la merces, care înseamnă salariu sau recompensă. În 1977, 166 de state au semnat un protocol adițional al Convenției de la Geneva din 1949, care fixează regulile războiului de azi. Potrivit protocolului, un mercenar nu are dreptul la statutul de luptător sau de prizonier de război. Asta, cum o precizează punctul C al articolului 47, pentru că un mercenar, prin definiție, participă la ostilități doar în vederea obținerii unui avantaj personal financiar. Textul stabilește o serie de convenții foarte stricte prin care, de pildă, membrii înscriși voluntar în ceea ce e, de pildă, legiunea străină franceză nu pot fi considerați mercenari pentru că ei sunt controlați de un stat, statul francez. Mercenari sârbi au luptat, de pildă, în Donbass, în estul Ucrainei, ba chiar au participat la operațiuni în Crimea, în vreme ce mercenarii ceceni sunt foarte cunoscuți și foarte apreciați. Mai multe țări, printre care Franța și Marea Britanie, interzic cetățenilor lor să devină mercenari, activitatea constituind un delict pedepsit de lege, cu toate că, decenii la rând, după perioada decolonizării, mercenari francezi și britanici au fost printre cei mai apreciați în tinerele state din Africa. Începând din anii 2000, s-a ajuns la o adevărată instituționalizare a companiilor paramilitare private de mercenari, la care unele state au recurs, mai ales odată cu dispariția lentă a recrutării obligatorii în Occident și din care cea mai cunoscută este brigada Blackwater americană, foarte activă în Afganistan și Irak. Faptul că acel protocol al Convenției de la Geneva le refuză mercenarilor statutul de combatant sau de prizonier de război este surprinzător. Practic, în toate ocaziile, Convenția de la Geneva acordă drepturi în loc să le retragă. Ceea ce vrea însă să spună convenția este că mercenarul are doar statutul unui civil care ar fi capturat. Acesta trebuie tratat cu omenie, însă poate fi judecat pentru crime și fapte de violență, spre deosebire de un soldat care a aplicat regulile războiului. În caz de condamnare, mercenarul poate fi considerat un simplu criminal, ceea ce un soldat prizonier de război nu va fi niciodată dacă nu a comis în mod voluntar crime împotriva umanității. Mercenarul poate fi chiar condamnat la moarte în țările care mai au această pedeapsă, un simplu militar însă nu. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Revenim la actualitatea moldoveană și principalele evenimente ale săptămânii. Despre acestea, colegul nostru, Alexandru Canțâr, discută în fiecare joi cu invitații permanenți ai podcastului Dincolo de Știri, Igor Boțan și Nicolae Negru.
Președinta Maia Sandu s-a prezentat vineri, 17 martie, în Parlament pentru a ține un discurs, aparent pe neașteptate. Discursul, ținut în absența voită a opoziției, s-a durit a fi sau a fost perceput ca fiind programatic încurajator și ca o pledoarie pentru aderarea în termeni restrânși la Uniunea Europeană pentru eforturile ce trebuie făcute în acest sens.
În 2030, Republica Moldova trebuie să fie țară membră a Uniunii Europene.
Și ofensiv la adresa adversarilor politici, portretizați de șefa statului ca potrivnici ai intereselor profunde ale Republicii Moldova, a serviți unor scopuri criminale, personale și rusești. Nicolae, tu cum ai văzut acest demers? Ce împrejurări crezi că l-au făcut necesar și ce și-a propus prin el șefa statului?
Probabil au determinat-o să facă acest pas, să țină acest discurs în evenimente din afara Republicii Moldova și eu cred că e vorba de mandatul de arest emis pe numele lui Putin exact în acea zi. E adevărat că încă mass media nu comunica, încă nu a avut loc conferința de presă, dar nu exclud că Maia Sandu cunoștea acest detaliu și tonalitatea discursului, principialitatea acestui discurs. Eu zic că e o premieră, de fapt, pentru scena politică din Republica Moldova și, mai cu seamă, ea a unit într-un singur nod realitățile din politica internă cu cele din politica externă.
Igor, pe tine ce te-a surprins, dacă te-a surprins din acest discurs? Putem vedea acest apel ca fiind adresat și opoziției parlamentare, de vreme ce această opoziție a fost ținta celor mai dure învinuiri din partea șefei statului?
Lucrurile la care s-a referit doamna Sandu sunt de o importanță extraordinară pentru Republica Moldova. De fapt, ea ne-a anunțat că a avut loc sau are loc acum separarea sau despărțirea apelor. De acum înainte, Republica Moldova are un scop foarte clar și acest scop este ca țara noastră către anul 2030 să devină țară membră a Uniunii Europene, pentru că circumstanțele regionale și internaționale s-au schimbat de așa natură încât Republica Moldova nu își mai poate permite să ezite.
Igor Boțan și Nicolae Negru, invitații lui Alexandru Canțâr în podcastul Dincolo de Știri, difuzat în fiecare vineri pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. Programul pe agenda se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne despărți, ce ar mai fi de spus? Slovacia a transmis Ucrainei 4 avioane de luptă MiG-29, acestea fiind primele livrări de avioane militare de la începutul războiului, anunțate oficial. Kievul cere avioane de luptă țărilor occidentale încă de la începutul invaziei rusești din februarie anul trecut. În total, Bratislava intenționează să transfere 13 avioane de luptă de fabricație sovietică, a declarat ministrul slovac al apărării Iaroslav Nagy. Restul vor fi livrate în săptămânile următoare. În viitorul apropiat, Polonia ar urma să transmită Ucrainei aeronave similare. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că țările occidentale ar trebui să se pregătească pentru un conflict prelungit în Ucraina, deoarece nu există perspective de rezolvare a acestuia. Într-un interviu pentru ziarul britanic The Guardian, el a numit luptele din Ucraina un război de uzură și a îndemnat țările occidentale să-și crească capacitatea de producție pentru a furniza muniție și arme Ucrainei. Rata actuală de consum de muniție este mai mare decât rata de producție, a explicat secretarul general al NATO. Stoltenberg consideră că rezultatul acestui război va fi decis de ceea ce a numit competiția capacităților industriale și de capacitatea de a oferi sprijin pentru o perioadă lungă de timp. Săptămâna trecută, țările Uniunii Europene, cu excepția Ungariei, au decis să furnizeze Ucrainei 1 milion de proiectile de artilerie în următoarele 12 luni. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune aici, Radio Europa Liberă.